Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo radost i blagoslov da je sa nama naš dragi gost, sveštenik Siniša Smiljić, paroh Ulcinski, posle dužeg vremena. Oče Siniša, dobro nam došli, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i zdravo vas i dobro našao.
Hvala oče, također da mi krenemo sa ovim našim uvodnim dijelom emisije. Danas je 23. nedjelja po prazniku Pedesetnice, pa da vas zamolimo, kao što je to i uobičajeno, da nam ukratko protumačite evanđelje koje smo jutro sačuli na svetim bogosluženjima.
Jutro se, dakle, čitalo se evanđelje koje se čita u 23. nedjelju po silasku Svetoga Duha na apostole, i to je bilo evanđelje po Luki za čaro 33. I ja ću ga pročitati za sve one koji iz opravdanih razloga ili nekih drugih razloga nisu mogli da ga čuju jutros na liturgiji, a ono glasi ovako: i doploviše u zemlju gadarinsku koja je prema Galileji, a kad on iziđe na zemlju, srete ga neki čovjek iz grada u kome bijahu demoni dugo vremena. I u haljine ne oblačaše se i ne živjaše u kući, nego u grobovima. A kad vidije Isusa, uzviknuši, pade pred njim i sve glasa reče: šta hoćeš od mene, Isuse, Sine Boga Višnjega? Molim te, ne muči me. Jer on zapovjedi duhu nečistome da iziđe iz čovjeka, jer ga mučaše mnogo godina i vezivahu ga verigama i lancima čuvajući ga, i kidaše veze i tjeraše ga demon po pustinjama. A Isus ga zapita govoreći: kako ti je ime? A on reče: Legion, jer mnogi demoni bijašu ušli u njega. I moljahu ga da im ne zapovjedi da idu u bezdan. A onde pasijaše po gori veliko krdo svinja i moljahu ga da im dopusti da u njih uđu, i dopusti im. A pošto iziđoše demoni iz čovjeka, uđoše u svinje i jurnu krdo sa strmeni u jezero i utopi se. A kad vidješe svinjari šta se dogodilo, pobjegoše i javiše u gradu i po selima. Iziđoše da vide šta se desilo i dođoše Isusu i nađoše čovjeka iz koga bijahu izišli demoni, gdje sjedi odjeven i priseban kod nogu Isusovih, i uplašiše se. A oni što bijahu vidjeli obavijestiše ih kako se spase bjesomučni. I moljaše ga sav narod iz okoline gadarinske da ode od njih, jer bijahu obuzeti strahom velikim. A on uđe u lađu i vrati se. A čovjek iz koga iziđoše demoni moljaše ga da bi s njim bio, ali ga Isus otpusti govoreći: vrati se domu svome i kazuj šta ti učini Bog. I otide propovjedajući po svemu gradu šta mu učini Isus. Evo su dakle riječi svetog apostola evanđeliste Luke koji su se jutros čitale na svetoj liturgiji. Dakle, sveto evanđelje, radosna vijest Hristova koja nas poučava, koja nas uči šta i kako u ovome svijetu, zbog koga je Gospod i došao i zbog koga se žrtvovao i raspeo se za nas, da bi nama dakle pokazao kako mi da pobjedimo tu smrt, koja se ovdje negdje i navodi, dakle, u ovoj priči evanđelskoj. Pa ćemo mi ovako djelimično sada po neki stih prvo da pročitamo, a onda kratko i da protumačimo značenje i pozadinu svega ovoga. I kaže, doploviše u zemlju gadarinsku koja je prema Galileji, odnosi se dakle na Gospoda Isusa Hrista i na njegove učenike i apostole. A kad on iziđe, to jeste Hristos, na zemlju, ovdje kratko ćemo se zadržati, dakle, kaže se, a kad on iziđe na zemlju, dakle, on je sišao sa čamca na tu zemlju, ali očito čim je sveti apostol Luka baš naznačio to, jer mnogo drugih, dakle, detalja ima od samog iskrsavanja Gospoda i naravno da se to sad sve ne bi opisivalo, ove sigurno riječi imaju jedno dvojako značenje. A to označava da kao što je Gospod došao u tu zemlju, da je on u stvari, dakle, došao i u ovaj svijet. A vidjet ćemo kakav je svijet on došao. Kaže, odmah ga srete ga neki čovjek iz grada u kome bijahu demoni dugo vremena. Dakle, Gospod je došao u ovaj svijet koji je već bio pun demona i danas je on, dakle, obujmen grijehom, obujmen je propašću. I kaže se, i on kaže, bijaše tu mnogo vremena taj demon i u haljine ne oblačaše se i ne židaše u kući nego u grobovima. Dakle, znamo da prije dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista, prije njegovog vaploćenja, prije njegovog vaskrsenja, da čovjeku nije bilo moguće se spasti. Njegov krajnji dom, njegov krajnji, da kažemo, taj pristanište bio je grob. I dalje nije bilo, dalje nije moglo. Gospod je taj grob otvorio, Gospod je polomio ploču groba i prosto napravio vrata za život vječni, za neprolazni život. Život gdje se ne završava sve u grobu. I zato je, dakle, i ovaj stih ima dvojako značenje, on opisuje zaista tu trenutnu situaciju gdje je Gospod došao u taj kraj i opisuje toga čovjeka, ali zaista ovaj se stih odnosi, dakle, i na čitavo čovječanstvo, odnosi se, dakle, na to da je Gospod došavši, dakle, u ovaj grad, u stvari došao u ovaj svijet i zatekavši ovoga čovjeka koji živi u grobu, u stvari došao u ovaj svijet i mi smo svi bili u grobovima dokle Gospod nije došao i otvorio taj grob i pobjedio smrt. A kad vidi Isusa, uzviknuši, pade pred njim i sve glasa reče: šta hoćeš od mene, Isuse, Sine Boga Višnjega? Molim te, ne muči me. Dakle, prije svega ćemo objasniti za slušaoce, dakle, koji slušaju ove riječi, ali možda ne poznaju dovoljno učenje, pravoslavno učenje o duhovnom svijetu, a sigurno, zasigurno ima takvih dosta ljudi, a to jeste da, dakle, da je Gospod pored ovog vidljivog svijeta stvorio i nevidljivi svijet, duhovni svijet, koji je prosto jedna dimenzija koja egzistira pored ovog fizičkog i materijalnog svijeta koji je oivičen i ograničen vremenom i prostorom. Dakle, van tog vremena i van tog prostora postoji drugi jedan svijet, duhovni svijet. Čovjek kao duhovno tjelesno biće je i dakle on je između tog duhovnog i fizičkog svijeta. Samo što zbog tog težnje, dakle, ka tim čulima koje on ima, hranom, pićem, dodirom, okusom, vidom, on je više sklon ovom materijalnom svijetu jer više ga razvija, zato što upao taj grijeh tjelesni. Dokle ipak čovjek ima i ogroman potencijal usvajanja tih unutarnjih duhovnih prostora, gdje može dakle da zaviri taj duhovni svijet, kao što imamo na primjer primjer svetih otaca i učitelja crkve koji su prosto mogli da vide, duhovni svijet. Dakle, u duhovnom svijetu žive također bića koje je Gospod stvorio i koje imamo, dakle, svjedočanstvo u Svetom pismu, i imamo otkrovenja isto opitom bogo izabranih ljudi i podvižnika Božih koji su živjeli duhovnim životom i koji su mogli, dakle, da vide i spoznaju taj svijet, da u tom svijetu žive pozitivni i negativni svijet i sile Božih. Pozitivni taj, dobra bića su angeli Božji koji su vjerni Bogu, vjerni su i koji su prosto uživaju tu radost u Bogu, u svjetlosti Božjoj. Te sile angelske se dijele, dakle, imaju hijerarhiju svoju. Međutim, pored tih dobrih angelskih sila, postoje i sile otpadništva, jer Bog je tim duhovnim bićima dao slobodu kao i ljudima da mogu da izaberu, da ne budu robovi, nego da izaberu da li žele da ostanu vjerni svome tvorcu, izvoru ljubavi, izvoru svjetlosti, ili da prosto ako to ne žele, ne moraju. I jedan od najvećih arhangela koji je imao tu čast da nosi svjetlost Božju, Lucifer, Lučonoša, ili Satana, tako ga nazivaju, đavo, mnogo imena za njega ima, otpao od Boga, pogorio se protiv Boga i odstupivši, povevši za sobom još mnoštvo angela koji su poslije postali, dakle, demoni. Od svog tog otpadništva oni prosto ne mogu da podnesu, kao što i u ovome svijetu čovjek koji je pao u grijeh, pao je u gordost, pao je u sujetu, pao u razne poroke, takav čovjek mrzi druge ljude, on nema ljubavi, nema, i on gleda nekako da je druge povuče za sobom. To je mnogo više izraženo u duhovnom svijetu i prosto ne postoji ni mogućnost, oni su toliko otpali da ne postoji mogućnost pokajanja i svo egzistiranje tog duhovnog, đavolskog, satanskog, dakle, svijeta, on se svodi samo na to da obmane rod ljudski koji se trudi da ugodi Bogu, koji bi trebalo da se trudi da ugodi Bogu. Dakle, te negativne satanske sile itekako pod upuštenju Božjemu mogu da utiču na ljude, ali samo u jednom slučaju. Satanske sile nemaju vlast nad čovjekom ako to čovjek ne želi. Kako to sad, svi će se pitati, kako zar bi neko želio da ovlada njim satanska sila? Upravo tu i leži ta prevara đavoljeva, jer satana i demoni mogu čovjekom da ovladaju samo kroz grijeh. Jer grijeh je svojstven samo dakle tim satanskim bićima, a ne svetosti, ne, grijeh nije od Boga, nije od angela, nije i nije negdje u biću čovjekovu, u suštini čovjeku postojanja, njemu nije svojstven grijeh, nego je, dakle, svojstveno da radi dobro i da se vježba u vrlinama. Upravo zbog toga što razni, to skoro svi ljudi, dakle, samo neko u većoj mjeri, neko u manjoj mjeri, potpadne pod grijeh, on je samim tim već u neku ruku pod vlasti satanskih sila, jer svaki grijeh, dakle, dolazi od predloga, dakle, demonske sile, a zatim ako ga čovjek usvoji, onda ide na to da ga izvrši, ako ponavlja da ga izvršava, ono postaje već navika, iz navike već se to pretvara u porok. I vidjet ćete sada kako je to vezano. Ali isto što je veoma važno za ovaj stih, kada taj demon ispovijeda Hrista, dakle, on ga prepoznaje, on vjeruje u njega, on ga čak ispovijeda, kaže: Isuse, sine Boga Višnjega. On ga priznaje za sina Svevišnjega. Molim te, ne muči me. Zašto su ove riječi važne za nas vjernike? Zato što mnogo onih koji idu na liturgije, koji poste, koji se Bogu mole, koji se ispovijedaju, pričešćuju, koji sebe nazivaju u ostalom hrišćanima, koji kažu: ja sam kršten, ja sam pravoslavac, i koji kaže ja vjerujem u Boga, ovo je dokaz, dakle, da to nije dovoljno. I đavo vjeruje u Boga, dakle. I on zna da Bog postoji. On uopšte čak ni najmanje ne sumnja da Bog postoji. Ali pitanje šta radimo? Dakle, da li izvršavamo volju Božju? Da li izvršavamo zapovijesti Božije? Dakle, kakvi smo to ljudi, kakvi smo to u praktičnom životu, svakodnevnom životu, kakvi smo? Da li smo đavo podobni? Da li se svađamo, da li psujemo, da li se gnjevimo, da li ne praštamo, da li mrzimo, da li zavidimo, da li imamo neke poroke, ružne navike, da li nam je sve u jelu i piću, i tako dalje, i tako, koliko ljubav imamo, ili ipak mi trudimo se, dakle, u svakodnevnom životu da budemo primjer drugima, da neko vidjeći nas proslavi Oca našeg nebeskog, da kaže, zaista, ovaj čovjek je hrišćanin, zaista on svjedoči ono što je svjetlost, ono što je istina, ono što je dobro, ono što je vrlina, ono što je od Boga. Dakle, treba da se zapitamo, da li smo i mi isto kao ovaj demon koji je ispovijedio Isusa, Sina Božjeg Višnjega, dakle, da li i mi samo govorimo Gospode, Gospode, ili mi kao onaj mitar, i farisije što su bili, pa onaj mitar što kaže, Gospode, oprosti meni grešno. I da li se busamo stvarno u prste i kažemo, ja sam ništa, sam ubog, ja sam grešan, oprosti meni Gospode, meni grešno. Ili kažemo, eto, ja vjerujem u Boga, ja slavim slavu, pođem za Božić da upalim svijeću i već sam pravoslavac, već sam vjernik i vjerujem u Boga. To je, dakle, nedovoljno. To, dakle, donekle i Satana radi. Znači, od nas se traži mnogo više. Pozvani smo da budemo carsko sveštenstvo, da budemo carski rod, da budemo da se u svetost uzvišimo. Gospod nam je dao više od angela. Ali mi ćemo nastaviti, dakle, sada sa tekstom Evanđelja. I kaže se onda, jer on zapovjedi duhu nečistome da iziđe iz čovjeka, jer ga mučaše mnogo godina, i vezivahu ga verigama i lancima, čuvajući ga, i kidaše veze i tjeraše ga demon po pustinjama. Prvo ćemo se dotaći, da kažemo da negdje u nekog razjašnjenja ovako, dosta bukvalno, dakle, prvo da objasnimo ljudima što znači ovo da su bili vezani u lance, verige i tako dalje. Zaista, ja sam i kao sveštenik imao mnogo puta, bio sam u toj situaciji da vidim te bjesomučne ili đavo imane ljude, a sigurno mnogo onih koji slušaju ovu našu emisiju, bili su u prilici da vide, pogotovo na velikim svetim mjestima, poput manastira Ostroga, poput Svetog Ivota, Svetoga Vasilija, slava mu i milost, i mnogih drugih velikih svetinja, a ako ništa, ono bare vjerojatno su ljudi vidjeli to i na filmovima, iako te filmove nije preporučivo gledati, nije i dobro gledati, ali znam da zasigurno da je mnogo ljudi bombardovano tim nekim modernim medijima, gledalo te filmove i zaista, bukvalno onako kao što je to u filmovima prikazano, to tako izgleda. Dakle, ti su ljudi svakodnevnom životu sasvim normalni ljudi koji funkcionišu. Ja sam recimo čak poznavao studenticu koja imala sve desetke na jednom veoma, veoma teškom fakultetu koji je studirala, koja je bila izuzetno inteligentna, zdrava osoba, komunikativna, ali onog momenta kada uđe u hram Boži, kada sretne nekog sveštenika, kada vidi neku ikonu, kada vidi krst, kada osjeti mošt, miris tamjana, to je potpuno druga osoba. Ta se osoba potpuno se preobrazi, ona počne se grči, da iz nje izlaze razni krici koji se čuju, raznih životinja, neki neljudski krici. To je prosto nešto neopisivo. Tu, dakle, postoje i blaži i također teži slučajevi đavoimanosti. U težim slučajima đavoimanosti ti ljudi su recimo u tim momentima nepodnošljivi i nekontrolisani, tako da mogu da nanesu čak povrede drugima i dolazi čak i do samopovređivanja. Danas to nije slučaj, iako se to i danas koristi, dakle, u nekim psihijatrijskim ustanovama, ali nekad je to u crkvu su također i na sveta mjesta dovodili takve osobe vezane u lancima, konopcima ili nekakvim drugim pomoćnim sredstvima koje bi ukrotile, da kažemo tako, te osobe u tim momentima. Posle čitanja molitava sveštenika, pored moštiju, pored velikih svetinja, upotrebe svete vode i drugih svetih tajni koje u našoj crkvi postoje, takve osobe u najvećem broju slučajeva su se iscjeljivali i dan danas se iscjeljuju i tako dalje. Sad zavisi iz mnogo razloga, dakle, te osobe postaju đavo imane, ali najčešće od 90% to biva zbog grijeha, zbog zapuštenosti jednog života, najčešće dođe zbog bluda, zbog nemorala, zbog pijanstva, zbog ubistava ili možda čak i nasljednih grehova. Isto najveći broj slučajeva to dolazi zbog gatarstva, vračarstva, odlaženje kod raznih vidovnjaka. Tu je jedan direktni kontakt sa demonskim silama u tom smislu. Dakle, to je jedno bukvalno tumačenje ovog teksta, ali što se tiče onog nekog suštinskog, kada se kaže, dakle, da taj čovjek bijaše vezan lancima i verigama, svaki čovjek koji je zavisan od grijeha bilo koje vrste, dakle, on je vezan. On je vezan već lancima grijeha, lancima zavisnosti. Dakle, recimo narkoman koji je u grijehu zavisnosti od droge, od narkomanije, on je dakle vezan s tim što prosto ne može da se oslobodi toga. On je rob postao tog svog grijeha. Tako da svaki grijeh, da li to bilo, da li pušenje, da li alkoholizam, da li kockanje, čak sad evo imamo i zavisnost od interneta, igrica, prosto od mnogi drugi, od črevougodja, pretjerane velike količine unošenja hrane, pića, grijeh srebroljublja, imamo zavisnost od kupovine nepotrebnih stvari, od zavisnosti da nas neko hvali, to se krije sujeta, gordost, mnogo je, prosto svaki grijeh je dakle neki okov za nas i za našu dušu. I već smo, znači, tim grijehom vezani okovima i lancima. I na to se, dakle, misli u ovom tekstu. Idemo dalje, dakle. Kaže se, a Isus ga zapita, govoreći, kako ti je ime? A on reče, legion, jer mnogi demoni bijahu ušli u njega. Znao je Gospod kako se, dakle, on zove. On se obraća, dakle, on se ne obraća mladiću, vidite. On se direktno obraća toj sili koja je ovladala mladićem. Jer Gospod zna da taj čovjek ne vlada sa sobom, da on čak nije ni svjestan šta radi, da on potpuno, njegova se volja izgubila, on tako reći ne postoji. I on se obraća toj sili i zna Gospod i ta sila kako se zove i zna da ih ima i koliko ih ima, ali Gospod prosto neće da mu da na značaju, nego traži da se on sam, onom koji je tvorac neba i zemlje, onaj koji je car svega, onaj koji će pobijediti te legione, onaj koji će narediti, on se ne spušta na taj nivo demonski, nego on sa visine traži, prosto kako bi mi to današnjim riječkom rekli, da mu se legitimiše taj. I on kaže, ja sam legion, dakle ima ih mnogo, dakle ovaj čovjek je imao vjerovatno mnogo grijehova, imao je mnogo nekakvih loših navika koje su vladale njime, a kroz te grijehove njime su vladali mnogi demoni. Kaže, jer mnogi demoni bijahu ušli u njega i moljahu ga da im ne zapovijedi da idu u bezdan, jer oni znaju da je Gospod, car careva i da on može da naredi da idu u bezdan, to jest u jedan bespovrat. U nepostojanje, u jedno ognjeno jezero, kako to sveti oci opisuju. A onda pasijaše po gori, a ondje, kaže, pasijaše po gori veliko krdo svinja. I moljahu ga da im dopusti da u njih uđu i dopusti im Gospod. Mnogi ovdje, dakle, tumače ovo, dakle, kao što i jeste sigurno u jednom smislu, da demoni, da oni koji su skloni jednom niskim pobudama života, niskim strastima, koji se potpuno predaju grijehu, da je to u stvari jedan svinjski život. Da je to, a znamo da se svinje vali u blatu, da kažemo loču, jedu i tako, da im prosto sve se svodi taj život na jedenje, pijenje, valjanje u blatu. Ovdje se misli na valjanje blata u grehovnom blatu i u jednom potpuno jednom niskom načinu života. I nažalost, možemo da zapazimo oko nas da se ovaj današnji svijet, ovo današnje čovječanstvo negdje upravo traži svoj smisao života samo u tome. Da se jede, da se pije, da se prenoći, da se nešto stekne i da se samo zadovoljimo i da je to sasvim dovoljno. I dakle, to je jedan svinjski nivo života. Upravo Gospod pokazuje kroz ovaj primjer da demoni, dakle, su itekako se našli su utočište u tim svinjama. Ja bih nešto isto dodao ovome, zašto baš svinje? Zato što vidjet ćemo u daljem tekstu, kaže se, a pošto iziđoše demoni iz čovjeka, uđoše u svinje i jurnu krdo sa strmeni u jezero i utopi se. Dakle, svinje su životinje koje nemaju volju, koji nemaju smisao života, koji nemaju to od Boga dato, a to je predodređeno za vječni život. A upravo cilj demona, cilj satanin je da čovjeka navede na samoubistvo. A samoubistvo je, nije samo bukvalno samoubistvo, nego to je i samoubistvo duše. To je ubistvo vječnog života u čovjeku. Jer čovjek znamo, stav crkve i svetih otaca prema tome, da je samoubistvo hula na duha svetoga. A Gospod kaže da se hula na duha svetoga neće oprostiti. Svaki se će se grijeh oprostiti, ali hula na duha svetoga je jedini grijeh koji će ostati neoprošten. Zašto? Ne zato što Bog nije milostiv toliko da eto neće ni to oprostiti, nego zato prosto zato što čovjek neće imati vremena za pokajanje. Za svaki drugi grijeh čovjek ima vremena za pokajanje. Ne znam koji to grijeh bio ili koliki to grijeh bio, Bog uvijek čovjeka čeka da se on pokaje. I poslije onog momenta kad se on pokaje, iskreno, dakle, grijeh mu je oprošten. Ali ako čovjek digne ruku na sebe i oduzme sebi život, a život je duh sveti, život je od Boga darovan i Bog jedini ima pravo da ga uzme kad on to smatra. Bez obzira koliko život nepodnošljiv bio, a nepodnošljiv je zato jer vjerovatno mi treba da kroz taj nepodnošljivi život da se pročistimo, da se okalimo, jer to je neko vaspitanje Božje, pedagogija Božja. A onaj koji se drzne da uprkos tome digne ruku na sebe i da oduzme sebi život, dakle, on je pohulio na Duha Svetog i prosto samim tim što je oduzeo odmah sebi život, on više nema vremena za pokajanje. I upravo je, dakle, vidimo kako životinja, dakle, koja nije imalo ni malo volje, ni malo nije imala spoznaje o tome, ona nije mogla da istrpi tu prljavštinu, to prisustvo zla, prisustvo nečega najnižeg, najgoreg, najlažljivijeg, najnepodnošljivijeg, a to su te nečiste sile. I one su zato odmah prosto jurnule u vodu i utopile se. Tako će biti sa čovjekom i tako biva sa čovjekom. Ako malo pogledamo ljude koji su ogrezli u grijehu, da li to bilo narkomanija, da li to bio alkoholizam, da li to bilo kamatarenje, dugovi, sujevjere, onoga što nismo ostvarili u životu, ako vidimo samoubistvo ljudi, vidimo u stvari da su oni uvijek prije toga bili u jednom teškom duhovnom stanju gdje je grijeh taj, sad znači zavisan koji od tih, toliko ih bio obujmio da su oni izgubili volju, a sam nečastivi ih je vodio do toga da oni na kraju sebi uzmu život. I to je u stvari na kraju i cilj nečastivog, da čovjeka potpuno uništi i da mu onemogući pokajanje i spasenje. I vidimo ovdje to na primjeru svinja. A kada vidješe svinjari, šta se dogodilo? Pobjegoše i javiše u gradu i po selima. Izidioše da vide šta se, dakle, to je toliko bilo, vidite, očigledno, svi su to po selima znali za tog čudaka koji je živio u grobovima, koji je napadao prolaznike, koji je go trčao unaokolo, koji je tako reći bio luda jedna i tako od tog besougodija i djavoimanosti. I zato se to veoma brzo, dakle, razglasilo po gradu i po selima, jer je to toliko očigledno bilo kao čudo. I kaže, izađoše da vide šta se desilo. i dođoše Isusu i nađoše čovjeka iz koga bijahu izišli demoni, gdje sjedio djeven i priseban kod nogu Isusovi i uplašiše se. Vidite, ovo ovako, ovaj stih izgleda beznačajno. On opisuje tako, eto, šta se desilo posle tog čuda, posle svega toga, da taj čovjek sjedi pored Gospoda, da je narod došao, da vidi to sve, da se uvjeri i tako dalje. Ali ovdje imamo jednu nadu za sve nas. Imamo potvrdu za sve one koji su, dakle, da kažemo, u sličnoj situaciji kao đavoiman ovaj čovjek. Nije samo đavoimanost koje isto tako kada dođe kod moštiju padne i trese se i grči se i pušta razne krike. Đavoimani smo svi mi koji imamo grijeha u sebi, u nekoj mjeri. I koji imamo neke muke svoje, koji imamo probleme svoje. Sve su to opterećenosti ovim svijetom, ovim prolazim. I sve to laž, sve to privid. Sva ta bremena koja nosimo su prividna bremena. To je krst od Gospoda dat koji mi treba da, ali ne smijemo da ga odbacujemo. Zato, dakle, svi oni koji imaju, dakle, neku bolest, koji su zapali u neku bolest grijeha, u neke loše navike, mnogo je onih u Crnoj Gori, a da ne pričamo šire, koji su odani poroku, narkomanije. Skoro sam čuo jedan podatak koji je zaista zabrinjavajući, da blizu 60.000 ima oni koji su uzmeju neki vid, dakle, narkotičkih sredstava ili su ih uzimali. To je poražavajuće. Ali ima sigurno oni koji su mnogo, mnogo koji su teški zavisnici od ove pošasti. Ima mnogo alkoholičara, ima mnogo kockara, ima mnogo pušača, ima mnogo bludnika, ima mnogo oni koji zavise od gatara, vračara, bioenergičara, koje kakvih vidovnjaka i lažnih dekara. Sve su to ljudi koji ipak imaju svoju muku i oni su svjesni svoje muke. Ovaj stih, dakle, koji smo sada pročitali, kako čovjek koji je bio go, koji je živio u grobu, koji je bio bolestan, koji je bio đavoiman, koji je bio dno dna, sjedi sada pored cara slave, pored istinskog ljekara, pored pobjedioca smrti, pored našeg utješitelja i učitelja, Gospoda, sjedi kod njegovih nogu obučen, odjeven, lijep, zdrav, pametan, kaže, trezven. I to nam je, dakle, putokaz gdje idemo kod ljekara i kod koga je lijek, istinski pravi lijek. I kod koga ćemo naći tu prisebnost i kod koga ćemo naći tu onu istinsko, što kažu, gospodstvo i dostojanstvenost. A to je kod Gospoda našega. I čitamo dalje, kaže, oni što bijahu vidjeli, obavijestiše ih kako se spase bjesomučni. I moljaše ga sav narod iz okoline Gadarinske da ode od njih, jer bijahu obuzeti strahom velikim, a on uđe u lađu i vrati se. Vidite kako narod reaguje odmah. Istina je da je narod tu bio dosta i sujevjeran, pa se bojao te nove pojave Gospodnje, jer Gospod je bio jedna snažna pojava. Bez obzira koliko on bio i kao što jeste bio blag, bio tih, bio smiran, on je bio prosto negdje oličenje svega toga i ljubavi, i iz njegovih očiju plamtila je sigurno jedna utjeha, ali sigurno je plamtila, dakle, i jedna strogoća, ali strogoća u onom smislu da je pozivao na odgovornost, da je pozivao na novi zavjet, na novu saradnju sa Bogom, jer evo, ja sam se otkrio, ja sam Sin Boži, ja sam taj koji diže iz mrtvih, ja sam taj koji liječi, ja sam taj koji prašta, ja sam taj koji vas hrani, poji, ali to traži i ište odgovornost. I ja mislim da ovi ljudi upravo zbog toga što su se, kaže, prepali i razbježali su se jer su osjetili, jer među njima je bilo kao, to su kao oni koji su terali onu bludnicu da je kamenuju, pa su naletali na Gospoda. A onda Gospod kaže, ajde, neka baci kamen od vas neko ko je bezgrešan, ko nema grijeha na sebi. A dok im je to govorio, dok su se oni primišljali, on je crtao na pjesku njihove grijehove. Na svakog ponosob, jer svi su od njih imali nešto veliko što su krili pred Bogom. A Bog je znao to. I oni, dakle, tako i ovi, kad su vidjeli Gospoda, svi su oni imali neku veliku, veliki neki teret, neki veliki grijeh, neke velike greške i pobojali su se od Gospoda. Jer to je kao da kažemo da su se već osjetili kao da su na strašnom sudu Božijem, bili su razgoljeni pred Bogom. I vidjeli su da taj koji je iscijelio bjesomučnika, da prosto čita njihovu dušu. I oni su pobjegli, dakle, od te odgovornosti. A čovjek iz koga iziđoše demoni, moljaše ga da bi s njim bio, ali ga Isus otpusti govoreći, vrati se domu svome i kazuj šta ti učini Bog. I otide propovjedajući svemu gradu šta mu učini Isus. Vidite, i ovo je fin jedan završetak, i on nije beznačajan. A ja ću vam reći zbog čega sada. Upravo su ovo već riječi koje su upućene čak i apostolima. Idite i krstite sve narode. Idite i kazujte šta sam vam zapovjedio. Idite i naučite sve narode, učite im šta da čine. Dakle, i Gospod je već napravio ovdje jednog apostola učenika. Jer upravo ovaj čovjek koji je iscijeljen, on traži Gospode da budem uz tebe, jer osjetio tu blagodat Božju, osjetio svog spasioca, on je bio, Gospode već bio, već se pokazao kao njegov spasioc, iscijelitelj i tako dalje, i ovaj čovjek želi da bude uz njega, da se ne odvaja od njega, osjetio tu blagodat Božju, ali Gospod ga već šalje da ide da svjedoči, jer i Gospod je došao da svjedoči Oca nebeskog, došao je Gospod da svjedoči ljubav, da svjedoči žrtvu, da svjedoči sve ono što nas je Gospod učio. I on upravo, šaljući ovoga čovjeka, da i on to isto svjedoči, on u stvari i nas sve šalje. I on tu ostalo mi kaže u Svetom pismu. Kaže, dajte primjer drugima, da se drugi ugledaju na vas, da bi proslavili Oca našeg nebeskog. Dakle, mi svi koji smo poznali, bar tako mislimo i trudimo se da smo poznali Boga, da smo osjetili Božju blagodat kao ovaj čovjek iscijeljeni, i mi svi treba da budemo apostoli Hristovi i da se odazovemo na riječi kad kaže vrati se domu svome i kazuj šta ti učini Bog. I mi svi, nama Gospod toliko toga čini dobroga, i svakodnevno skoro mi imamo čuda koje se dešavaju na nama, mi smo toga više ili manje svjesni, ali treba uvijek da svjedočimo Boga. Ili da li to bilo kroz iskustvo naše molitve, da li kroz iskustvo naših podviga, naših milosrđa, liturgije, duhovnog života i svega ono što nam Gospod daje.
Pitajte sveštenika.
Radio Svetigora 020-228-555 i 068-041-045.
Uvaženi slušalci, ovo su talasi Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika u kojoj večeras na naša pitanja odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Ulcinski. Vas pozivamo da nam pišete, da nam postavljate svoja pitanja. U prvom dijelu emisije otac Siniša je tumačio Sveto Evanđelje na današnju 23. nedjelju po prazniku Pedesetnice, u kojoj naša crkva donosi priču o gadarinskom bjesomučniku. Našu emisiju nastavljamo temom praznika. U četvrtak ćemo proslaviti praznik Svetog velikomučenika Dimitrija Mitrovdan. Možda da nas ukratko podsjetite na ovog velikog svetitelja.
Pa jeste, da, zaista jedan divni biser, da kažemo tako, jedna divna ličnost u jednoj čitavoj plejadi naših velikih velikomučenika i svetitelja Božijih, znači se krdlju temelji naša crkva, ali naravno crkva se temelji na Gospodu našem. Ali ova krv velikomučenika, kao što je Sveti Dimitrije, ona je zalila te temelje i potvrdila i dala primjer i polet hrišćanima da istraju u svim teškim vremenima, a biti hrišćanin znači biti mučenik, biti spreman za mučeništvo. I upravo neko kao što je Sveti Dimitrije nam to potvrdili i pokazali. I upravo je, dakle, najveća vrijednost mučenika i Svetog Dimitrija što oni hrane buduća pokoljenja i hrabre svojim primjerom. Sveti velikomučenik Dimitrije, on je bio izmoljeno dijete. Njegovi roditelji do starosti, kao što to i biva, primijetit ćemo kroz stari zavet i novi zavet, sa uvijek velikim ljudima, da su uvijek bivali nekako izmoljeni od Boga i uvijek su bili koji su željno čekani i tako dalje, promislom Božim, na kraju su ti roditelji svojim molitvama i milošću Božim dobijali tu djecu. Dakle, jedan od takve djece bio i Sveti Dimitrije, on je bio, dakle, izmoljeno dijete. A ono što je isto važno pomenuti, dakle, da se to sve dešavalo, dakle, njegovi su roditelji bili izuzetno tada učeni i veoma znameniti ljudi. Njegov otac je čak bio vojvoda u Solunu u tom periodu kada nimalo nije bilo lako biti hrišćanin. To je, da podsjetimo sve one, ili za one koji ne znaju, da kažemo, dakle, to je bilo u vrijeme cara Maksimijana, koji je bio poznat progonitelj hrišćana. Taj car Maksimijan je nešto odavde sa naših prostora, dakle, on je Sirmijum je bio, ali bio je strašni progonitelj hrišćana i bio je mnogo božac. Recimo, posle smrti roditelja Dimitrija, Dimitrije je naslijedio funkciju očevu i sam postao vojvoda. Međutim, kada je car Maksimijan jedno naredio, izdao je nekako naređenje, kao što je to i bivalo kroz sve te prve vjekove, da se pronađu hrišćani kojih je bilo po katakombama, čak u gradu Solunu, svi oni koji su išli u grad Solun imaju baš i dan danas su sačuvane te katakombne crkve pod zemljom i čovjek kad uđe u te katakombe nekako tek onda može donekle bar malo da nazre kako su tada ti hrišćani živjeli, kako su se Bogu molili, koja je to velika vjera ima bila. Mi danas imamo zlatne hramove opremljene, niko nas ne dira, niko nas ne proganja, pa nas je nekako teško natjerati u crkvu i volimo u krevetu da ostavimo da spavamo i ne znam ja što nam teško da stojimo na službi. A tada je bilo najnešto rizičnije što može da postoji bilo je poći u crkvu da se Bogu pomolite. To je bilo ravno stavljanju glave u torbu, kao da idete na neko ratište, još gore od toga, dakle poći na liturgiju, da vas neko vidi ili samo primijeti da, ili da ste sumnjivi bar bili da posjećujete takva mjesta, to je značilo sigurnu smrt. Sigurnu smrt, i to ne običnu smrt, nego mučeničku smrt, da vas prvo privedu, da vas uhapse, da vas zatvore, da vas onda bace lavovima, zvjerima, da vas pojedu pred publikom. Dakle, to je sve realno, to nisu nikakve bajke, to su sasvim realne priče koje su se desile, koje su istorijske činjenice. Da vas bace lavovima pred publikom, da vas pojedu, da na raznim spravama su mučenja bila, samo da bi se pred tom svitom, pred tim narodom, da bi se pokazalo kako se hrišćani odriču Boga. Mnogi su se odrekli, njima su imena nepoznata, mi to ne znamo koliko je takvih koji su popustili tim mučenjima, ali oni kojim smo mi ime zapamtili, koje je crkva proslavlja, to su ti koji se nisu odrekli Krista. Jedan od takvih je sveti Dimitrije. Dakle, on je odbio to naređenje cara Maksimijana da proganja hrišćane, da ih ide, da ih traži i tako dalje, da je na te dojave odlazi. I ne samo da je odbio, već je ispovijedio Hrista. Ispovijedio je Hristovu vjeru, Hristovo evanđelje, i sam je dakle bio mučen i ubijen od strane Maksimijanovih legionara. I danas se mošti svetog Dimitrija nalaze također u gradu Solunu, i to baš na tom mjestu njegovog mučenja, gdje su hrišćani odmah poslije toga podigli njegovu crkvicu posvećenu njemu, jer ubrzo, dakle, poslije cara Maksimijana je došla i ta 313. godina, veoma važna za hrišćane, kada je car Konstantin objavio slobodu hrišćanima svojim milanskim ediktom. I dakle, ubrzo su hrišćani, dakle, mogli poslije toga da napravi jednu malu hram i da sačuvaju mošti svetog Dimitrija, koje se dan danas nalaze, dakle, na tom mjestu na kojem je opet poslije sagrađen još veći hram posvećen njemu. Kroz sve ove vijekove prošle, sveti velikomučenik Dimitrije i veliki čudotvorac koji čini mnoga čuda, a ja ću recimo za ovu priliku da izdvojim samo jedno čudo koje je meni bilo interesantno kao čovjeku koji dolazim iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske, koji je preživio ratne strahote, koji je čiji su moji sugrađani, moja familija, svi su bili na braniku te pravoslavne otadžbine koji su se borili za krst, čast i vjeru i opstanak naše pravoslavne žida, ispričat ću jedno čudo koje je vezano, dakle, za to. Dakle, upravo 90. godina, to ima čudo zapisano i to je bilo veliko čudo, to je čak bilo po grčkim medijima, za vrijeme jedne velike ofanzive u Bosni i Hercegovini, kada je udružene su snage muslimanskih tada i hrvatskih vojske, krenuli su na proboj nekih naših branika otadžbine, i zaista bilo je veoma teško. To ima, ja ne mogu sad da se sjetim, to se tačno zna u kojoj ofanzivi bilo riječi, koji je datum tačan, koga interesuje, to može da nađe na internetu veoma lako, ali ja ću ovako negdje da to parafraziram sve i u grubu da ispričam. U to vrijeme, dakle, u hramu svetog Dimitrija, svi oni koji su bili znaju da je to veliki, ogroman kompleks, ogroman hram, uveče, skoro pred zatvaranje hrama, nekoliko žena, jedan sveštenik, su ostali još u hramu, nekoliko žena je čistilo hram, brisali su podove, kao što to biva, kažu, svako večer tamo, a sveštenik je također nešto se zadržao da tu završi, bili su. Odjednom na vratima hrama pojavila se, kaže, čudna osoba, muškarac, koji je bio odjeven u drevne neke haljine, koje nisu bile svojstvene današnjem čovjeku i da kažemo današnjoj modi oblačenja, nego su to bile zaista nekakve starohrišćanske, kao neke odežde, kao nekakve haljine i tako dalje. Taj čovjek je bio stari čovjek, imao je bradu, kosu, i bio je veoma, vidi se da je bio veoma teško, u teškom nekom stanju. čak je bio sav izranavljen i iz njega je, kažu, curila čak i krv. Žene su tom pojavom, vidjeli su ga sve žene i bile su tom pojavom jako uplašene i uznemirene. I kad su malo došle sebi, pitale su ko je on. On je rekao, kaže, ja sam sve, ne bojite se, kaže, ja sam Sveti Dimitrije. I kaže, upravo se vraćam sa ratišta iz Bosne i Hercegovine, gdje sam našoj hristoljubivoj vojsci pomagao u odbrani pravoslavlja. I oni su zato odnijeli pobjedu. I kaže, to kad je izgovorio, tamo postoje neki stubovi, on je, kaže, krenuo u pravcu svog kivota i negdje za tih stubove je potpuno iščezao. To su, dakle, vidjeli i taj sveštenik i nekoliko žena koje su tu bile. To je tako jak utisak ostavilo i to je tako očigledno sve bilo da su one to zaista posvjedočili svi poslije i da je to čak i kroz medije grčki su objavili. To je, dakle, jedno od velikih, velikih čuda i svjedočanstava da je Sveti Dimitrije i kao ratnik, koji je bio ratnik vojvoda, da je on i dalje ostao Hristov ratnik za Hristovu i Hristoljubivu vojsku.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Evo će nakon ovih uvodnih tema da pređemo na pitanja naših slušalaca. Slušalac pita šta mislite o vježbama joge?
Pa znate kako, moje lično mišljenje, ja nemam neko lično iskustvo i tako, istina je recimo ono što mogu reći da sam se malo bavio tako nekim borilačkim vještinama i koje su imale također neke elemente joge i tako, i znam zasigurno da, dakle iz ličnog iskustva, da je to povezano, povezano je sa hinduističkim, dakle religioznim nekim elementima. Da sad ne bi došlo u zabune, naravno to sam trenirao i bavio se nekada prije nego sam postao sveštenik i tako u mladim nekim danima i to, ali naravno i čitao sam o tome. I čitao i naš, pošto je to veoma aktualna tema, čitao sam mišljenja naših duhovnih otaca i učitelja crkve i na osnovu toga mogao sam zaključiti da prosto joga nije blagoslovena za one koji su u pravoslavnoj vjeri i koji su za nas hrišćane. Dakle, joga je negdje ušla, negdje nekako proturela se i ponudila se i nametnula se, da kažemo, kao neki izlaz današnjim generacijama koje su očito u jednoj velikoj, velikoj duhovnoj krizi. A znamo da velika duhovna kriza donosi jedan veliki nemir i jednu veliku depresiju. I vjerovatno zbog bjegstva od te depresije i savremenog načina života, ljudi su pribjegli onome što je populističko, nešto što se nudi na velika vrata. Zaboravljujući da mi imamo itekako izlaz za to i lijek za to. Dakle, joga je istočnjački jedan sistem, sistem treninga tjelesni, koji nisu isključivo tjelesni, nego oni poslije jednog određenog perioda vježbanja zahtijevaju i duhovne vježbe i duhovna upražnjavanja tih istočnjačkih, hinduističkih nekih principa i učenja. Ako ćemo pričati samo o onom tjelesnom aspektu, opet možemo da te naći da čak i te razne poze koje se koriste prilikom vježbi su opet utemeljene u hinduističkom religiji. Evo samo da počnemo od najpoznatijeg yoga položaja, to je onaj položaj lotosa, koji ima dakle direktne simbolike i učenja i opravdanja ta neka u tom hinduističkom vjerovanju. Zatim to disanje, ta izgovaranje te mantre om ili ne znam ja kakvi sve mantri su direktno dakle vezane opet kažemo za hinduistička vjerovanja. Što je problem u tim hinduističkim vjerovanjima? Upravo po tome što te vježbe, dakle ne samo istezanja tijela mišića, nego svako onaj, recimo ko, napravit ću malo dikreziju i da se vratimo, dakle svako onaj ko vježba tu jogu, reći će vam i potvrdit će to da on prosto želi na taj način da stekne neki mir, da pobjegne od ove svakidašnje vrebe, depresije i svega toga i da nađe tu neki mir i spokoj. Upravo tu leži ta varka, jer ta hinduistička učenja, svi znamo da oni vjeruju u nirvani, stanju ništavila, vraćanje duše u nepostojanje, svijesti i tako dalje, u reinkarnaciji i tako dalje. I ono ne ide, taj mir ne ide ka tom miru kao što mi hrišćani imamo, ka tom nekom smislenom, svjesnom miru koji je artikulisan, koji je dakle svjestan, koji ima za cilj sjedinjenje sa Bogom, sjedinjenje sa vječnošću, sjedinjenje sa svjetlošću, sjedinjenje sa istinskim postojanjem. Jer ovo postojanje mi koji sada imamo, ono je možemo reći negdje varljivo, još nije do kraja, da kažemo, ispunjeno i tako dalje. I upravo kroz to naše isihastičko način, za one koji ne znam što je isihazam, dakle to je stanje osvajanje unutarnjih prostora, i kao što je joga kod hinduista, isihazam je kod nas hrišćana. Dakle, i mi hrišćani imamo i tekako sisteme te za sticanje mira i spokoja. Isto imamo tjelesne vježbe, to su metanije velike, male metanije, pokloni pred ikonom, u crkvi i tako dalje, tokom kojih se izgovaraju molitve, tokom kojih se isto treba pravilno disati, ali dakle, to zahtjeva i odricanje, i post, i molitvu, i jedan bezgrešan način življenja, berlinski način življenja i tako dalje. A ne recimo da ovamo imamo razne poroke, živimo jednim raspustničkim, razudanim načinom života, a onda mislimo kako ćemo jogom da riješimo te naše probleme, zato što ćemo ujutru na izlasku sunca ili uvečer na izlasku sunca da se istežemo noge, ruke, da nekakvim položajem stojimo, a to nas čak odvlači, dakle, dublje u te hinduističke doživljaje tog njihovog duhovnog života, koji zasigurno djelimično i demonski, jer čim je lažan, čim je varljiv, čim je prividan, on je demonski. A da ne govorimo što sve te jogine, dakle, ti elementi raznih položaja tijela i razne te mantre koje se poslije prosto izgovaraju kada se dublje uđe u sav taj proces vježbanja, imaju i tekako simboliku u tom mnogoboštvu hinduističkom koje je sigurno demonsko.
Oče, koliko učenje o mitarstvima, ukoliko učenje o mitarstvima nije definisano dogmama u crkvi, da li je onda obavezno da vjerujemo u njega?
Znate kako, mislim da je ovako pitanje previše nekako formalistički postavljeno. Kako? Znači, vidimo neko koje je postavio to pitanje nekako kao da crkvu i crkvena pravila se gleda kroz te forme. Jel se nešto mora, jel se nešto ne mora. I tako, čim je to, znači, se mora ili ne mora, znači, tu je već jedna greška napravljena. Da li je obavezno da vjerujemo u njega i tako, znači, kako ništa nije obavezno, a sve je, znači, dobrovoljno u crkvi i tako, ali zasigurno, dakle, da onaj ko postoje pitanje pita prosto da li je, dakle, u crkvi priznato, vjerojatno možda na to mislim, da li je priznato to učenje mitarstvima, pošto nema ga u kanonima, nema ga u dogmatima. Znate kako, znači naše učenje crkveno i naša tradicija poštovanja, ispunjavanja i upražnjavanja vjere je se temelji prije svega na Svetom pismu. Dakle, to su svete knjige koje su priznate od svetih otaca, bogonadahnuti svetih otaca, priznati, a koji su također pisani rukom bogonadahnutih ljudi, i zaista to možemo vidjeti po tim tekstovima, da su to samo mogli izuzetno bogonadahnuti, direktno bogonadahnuti ljudi da pišu, recimo psalme, starozavjetne knjige, premudrosti Solomonove, a da ne govorimo ono o zavjetnim knjigama, o evanđeljima, djelima apostolskim i tako dalje. Tako da naša se, dakle, vjera, kanoni i sve se temelji na Svetom pismu i na svetom predanju. Sveto predanje, dakle, nepisana riječ Božja koja se prenosila kroz neku praksu crkve. Dakle, nije pisano, ali je njegovano u crkvi kao živom organizmu. Od pamtivijeka, dakle, i preko učitelja crkve i svetih otaca i tako dalje. Božje otkrovenje, dakle, nije samo otkrovenje ono koje je napisano u Svetom pismu, nego Božje otkrovenje koje se otkriva i dalje. Bog se nama neprestano otkriva kroz bogonadahnute ljude. Jedni od tih bogonadahnutih su ljudi upravo i oni koji su imali viđenje o mitarstvima. Ne mora da znači, sada opet kažemo, da je učenje o mitarstvima isključivo nešto što je dogma, dakle što je, recimo, dogmat je da je naš Bog, Sveta Trojica, Otac, Sin i Duh Sveti, da je to jedan Bog, nerazdvojiv i tako dalje. Dakle, to je dogmat i to je nešto što je nepromenljivo i što se vjeruje i ne sumnja i tako dalje. Ali, što se tiče mitarstava, on ne spada u dogmu, znači ne spada u nešto što je prosto tako i to, znači on to može teoretski, recimo, može da bude možda pogrešno, ali u tim mitarstvima, učenju mitarstvima, nema ništa što se protivi dogmama naše crkve. Nadam se da će me slušalci razumjeti. Dakle, nema ništa što je protivno, tako da ako vjerujemo u njih, nećemo ništa pogriješiti, ali po mom mišljenju, učenje o mitarstvima može samo pospješiti našu odgovornost i našu vjeru. Jer zaista tamo stoji, dakle, da poslije razdvajanja duše od tijela, duša prolazi kroz nekakva stanja. Dakle, to nisu bukvalno neki punktovi gdje stoji neki demoni kao policajci, pa sad se tu vaga nešto i tako dalje. To je figurativno i slikovito opisano da bi ljudi mogli shvatiti. Ali to su vjerovatno neka stanja kroz koja duša prolazi i neke provjere u tim stanjima kroz duša prolazi zbog onih grijehova koje je učinila u ovome životu. Tako da mitarstva sigurno i tekako trebamo kao učenje, po mom mišljenju, da njegujemo i da uzimamo u obzir kao odgovornost, kao jedno pobudu odgovornosti u nama za sve ono što nas čeka poslije ovo zemaljskog života, a to je sud. Za nekog strašno, a za nekog prosto sjedinjenja sa Gospodom za kojim je čeznuo sav ovaj život.
Oče, naš slušalac pita da li homoseksualizam može da se stavi u isti koš sa narkomanijom, bolestima zavisnosti i alkoholizmom. I da li su sve ovo u stvari bolesti?
Da, vidim da je neko htio da prosto nametne tako da se stavi u isti koš sa tim. Zašto? Zato što vjerojatno kroz ove medije, kroz škole, kroz društvo današnje se homoseksualizam propagira kao nešto što je normalno, kao nešto što treba prihvatiti, kao nešto što nije bolest, nego prosto je to nešto, neko se rodio sa tim i tako dalje. Međutim, ja se ne bih složio s ovim pitanjem. Ja mislim da je homoseksualizam ne može da se stavi u koš sa narkomanijom, alkoholizmom i drugim bolestima zavisno, nego on čak gore od ovoga. A zašto? Znači, to nije sad samo onako na prvu loptu da to osudimo homoseksualizam, ali reću vam zašto, obrazložit ću to. Narkomanija i alkoholizam zaista jesu bolest. Istina je da je to i lični izbor onoga koje je posezao za alkoholom ili nekim narkotikom. Međutim, vidjet ćemo da i svaka druga bolest je posljedica ličnog izbora. Mnogi će se pitati kako, zar je sad srčana, recimo, bolest zaista nečiji izbor ili ne znam ja, recimo, druga neka bolest. Jeste. Sveti oci uče da je svaka bolest posljedica grijeha. Ako smo, dakle, imamo srčano, ako imamo visok pritisak, recimo, to je posljedica prekomjerne ishrane, neke jake, slane, stresa. A opet, šta je stres? Nego raspinjanje od onoga šta želim, onoga šta možem. I neuzdanje u Božje, i u Boga, i davanje sebi, hoću ja i sam, i da se dokažem. Znači, sve su to opet posljedice grijeha i našeg ličnog izbora. Svaka bolest. Dakle, narkomanija i alkoholizam su samo jedan teži oblik svega toga. Dakle, i psihičke rastrojenosti, i bolesti i tako dalje. A homoseksualizam, to je već jedan razvrat. Dakle, to je čak negdje gore od bolesti. Dakle, to je kao u ostalom u Svetom pismu imamo, kada je Gospod Sodomu i Gomoru uništio, upravo zbog tog grijeha. I taj grijeh se dobio ime po Sodom i Gomori, Svetog pisa, da je to sodomski i gomorski grijeh. Jer i vidjeli smo u Svetom pismu koliko je Bogu mrzak taj grijeh. Kad kažemo mrzak, to znači da je toliko suprotno to od Boga, toliko je to Bogo protivno, toliko je to nekako prkosno i u Bogu, da je taj grad bio potpuno uništen, stravljen sa zemljom, a da nas kažu da je to u stvari mjesto tog grada na današnjem, gdje je današnje mrtvo more, gdje ništa ne raste i gdje ništa ne može da živi, koliko je taj grijeh ubija u čovjeku ono što je ljudsko, i nazivaju ga čak i protiv prirodnim bludom. Zamislite, blud je najveći grijeh, smrtni grijeh. Ovo je čak i protivprirodni, dakle blud, protivprirodni grijeh, nešto što je čak i iznad toga i preko toga. To je, dakle, jedan taj aspekt sagledavanja ovoga, a drugi je još, da kažemo, gori, što se taj grijeh i taj, to je jedno izopačenje svega toga, gura kao nešto što je normalno i što treba prihvatiti. I nažalost vidimo i svjedoci smo da je to taj grijeh sve prisutniji i sve se više prima kao nešto što je kao tobož normalno i što je svakidašnje. A negdje to, mislim, sad nisam zaista, nisam pobornik nekakvih teorija zavjere i tako dalje, ali zaista postoji, vidi se to i može svako da osjeti, vidi da postoji, izgleda neko ko nekakve sile, sigurno su obuljmene ovim satanskim silama, ali postoje nekakve vlade ovozemaljske koje navodno vode računa o prenaseljenosti planete, o nekakvim stvarima gdje su oni uzeli stvar navodno u svoje ruke, gdje se ide na to da se prvo uništi porodica. A ovaj grijeh upravo udara prvo na porodicu. Udara na svetu tajnu braka, muškog i ženskog. Udara na svetu tajnu rađanja. Rađanja djece, jer Gospod nam je dao sve naše organe, dao nam je čak i naše strasti koje imamo, da ih mi, da kažem, upražnjamo na taj način, da rađamo djecu, da stvaramo novi život, da stvaramo nove vrijednosti. A ovaj grijeh je suprotno sve od toga. On stvara smrt, on stvara grijeh, on stvara potpuno jedne druge pobude i on ide potpuno suprotno od Boga. Ljudi koji zaista ima, postoje ljudi, većina homoseksualaca, znate, bar ono što sam ja čitao i tako nešto upoznao, su stekli taj grijeh i 90, preko 90% njih su stekli taj grijeh i tu neku lošu osobinu, da kažemo moralnu osobinu, tokom života. Znači, prošli su kroz sve neke druge faze bluda i toga i došli su na kraju do toga, dok ima zaista mali procenat onih koji imaju nešto urođeno u sebi, kako to nazivaju, hormon ili već ne znam nija kako je šta, i to je prosto jedan krst koji oni moraju da nosi. E sad, te hormone koje su oni dobili rođenjem i tako, je vjerovatno nasljedno, kao što drugi ljudi dobijaju neke druge, da kažemo, krstove od Boga u vidu, mislim, tereta, opterećenja jednog za koje treba da se iskupe zbog grijeha nekog svog predaka ili roditelja ili njega lično, on mora da nanosi kao krst, ali ne da ga on sad iznosi kao nešto što je pravilo i što treba prihvatiti kao nešto što je sada da se do te parade i da se to u škole uvodi, da je to kao jedan način življenja života, nešto što je izopačeno i nešto što je neprirodno. Ti ljudi, dakle, zaista ko ima tu sklonost, znači, ka tome, treba to da zadrže u sebi i da se bore protiv toga i da drže to pod kontrolom. I takvi ljudi, možda i ako bi se nekom požalili, ja kažem, ja kao sveštenik, kad bi došao mi neko na ispovijest, ispovijedio tu svoju muku, da kaže, oče, ja imam sklonost ka tome da prosto osjećam u sebi nešto, neku nekakvu nečistu silu, da me navodi na pomisli, da imam takve i takve osjećaje prema osobi istog pola. Ja tu osobu uopšte ne bi osudio nju kao osobu, niti bi je ja odbacio, niti bi, znači, ja bi joj gledao kao sveštenik da joj pomognem da se ona izbori sa tim i da to drži nekako, dakle, da to ne, se ne nameće kao nešto sad što je, opet ponavljam, kao neko pravilo ili nešto što treba nametnuti drugima kao normalno, nego da je to ipak nešto što je neprirodno, što je neblagosloveno i što, i prosto ta seksualnost je data isključivo za rađanje djece, čak ne ni zbog uživanja između muže i žene, a kamoli između, ne znam, istopolnih, između dvije žene, između dva muškarca ili ne znam ja, i tako da.
Evo će sljedećeg pitanja naših slušalaca. Zašto se kaže da je porodica mala crkva?
Pa znate kako, mala crkva je u stvari zajednica. Eklisija na grčkom je crkva, znači zajednica. Zajednica je ljudi sa Bogom. I kao što je, dakle, u crkvi, u hramu Božijem, na liturgiji, vjerni sabran, sav, kao udovi Hristovi, a Hristos je glava tog tijela, kao, dakle, veliko tijelo, velika crkva, crkva kao tijelo Hristovo, tako je porodica mala crkva. Kao što je porodica mala ćelija društva i svijeta u ovom zemaljskom svijetu, dakle, učili smo svi u školama, ono kaže kako je kao čovjek čini porodicu, porodica čini društvo i tako dalje, i tako dalje. Tako i ovo, dakle, porodice kao mala ćelija, mala crkva. Dakle, već je jednog konteksta. Opet, glava te male crkve je otac u porodici i tako dalje, onda majke, tako, ali naravno svima nam je glava Hristos. A porodica je, dakle, mala crkva, i kao što u velikoj crkvi, dakle, u ovoj crkvi našoj, gdje smo svi zajednica i svi smo braće i sestre oca našeg, i djeca oca našeg nebeskog, treba da praštamo jedni drugima, da razumijemo jedni drugi, da pružamo ljubav jedni drugima, pa i ako ima i nekih nesporazuma, ima ih zaista dosta, da to trvenje između nas koje ima, da se ono vremenom izbrusi, da postanemo svi kao jedno i da se tako pripremimo za Carstvo nebesko, da tako i u toj maloj crkvi, dakle u našoj porodici, imamo isto jednu sliku ove velike crkve, dakle, da se isto tako muž i žena, iako imaju neke, da kažemo, nedostatke, netrpeljivosti ili ono, a ima ih skoro svaka porodica, da trpe, da se opraštaju u ime Hrista, da se hrani istom tom hranom duhovnom, da se pričešćuju, se Bogu mole i da svoju djecu tako isto vaspitavaju, da se tako zajedno spasavaju. Dakle, porodica isto je jedna mala lađica, mala jedna crkvica koja je privezana i koja je prosto jedan sastavni, neodvojivi dio, dakle, crkve Hristove.
Slušalac oče kaže, podvig su neki hrišćani uzimali kako bi što bolje ugodili Bogu. Ta dva pojma, podvig i mučeništvo, se negdje prepliću, ipak postoje razlike. Slušalac pita, koje su to razlike, šta je podvig, a šta ispovjedništvo, a šta mučeništvo?
Da. Pa jeste, ono naravno ima, znači, itekako to u stvari u principu isto, ali se oni, dakle, prepliću se zajedno, jer je svugdje ista suština, dakle, isti je cilj. Cilj je Hristos, sjedinjenje sa Bogom, sjedinjenje sa vječnošću i spasenje naše. A opet negdje ti putevi do tog spasenja su različiti, znači svako na svoj način ima taj put do spasenja. I nije svima isto dato, znači prosto nekom je dato, razni su darovi, kažu crkvi, i onda shodno tim darovima mi sebe pronalazimo u tom, da kažemo, u tim nekim putevima spasenja. Dakle, ako je u pitanju ispovjedništvo, znači vjerojatno da onda ćemo, dakle, imali smo taj dar od Boga da svojim životom ispovijedamo vjeru našu, da li to bilo kroz svetu tajno sveštenstva, da li smo ispovijedili je kroz neku priliku koju nam je Bog ukazao da u nekim datim trenucima ispovijedamo vjeru, da učimo druge toj vjeri i tako dalje, ili to bilo recimo mučeništvo, a to je znaju svi oni koji dakle čitaju duhovnu literaturu da je mučeništvo najveći vijenac kojeg nas Gospod može udostojiti da svoju krv prolijemo, kao što je naš vrhovni arhijerej Gospod prolio krv za nas. Tako da svaki podvig, ako je Hrista radi, on je u suštini isti ako je Hrista radi. Tako da sad ne znam, mogu da se sjetim tačno da li kaže pitanje da li postoje razlike, čini mi se, jel tako, znači između ispovjedništva, mučeništva i tako dalje. Dakle, razlike postoje, mislim, logično da razlike postoje u smislu, dakle, nekom praktičnom životnom između mučenika koji je, dakle, mučenički postradao za vjeru, za Gospoda i tako dalje, u ime Hristovo, i ispovjednika koji je, dakle, na jedan drugi način došao do spasenja. U tom smislu postoji razlika, ali u suštini oni su, ista je suština, dakle, ista vjera ih povezuje, isti razlog, isti ciljevi, isti duh i tako da.
Oče Siniša, evo sljedećeg pitanja našeg slušaoca. Ako je već uspostavljen odnos između duhovnika i duhovnog čada, kakve se opasnosti tu mogu pojaviti? Čega se treba čuvati? Često se čuje da nam duhovnik pridaje manje pažnje, da onom drugom duhovnom čadu pridaje više, pa se javlja potpuno nerazumna ljubomora. Obično onda kad nam duhovnik povrijedi naše samoljublje, kaže slušalac i želi da nam kažete nešto o tome.
Da, pa jeste, znate kako, nekako vidim da je tu, ja sam, mislim, mlad sveštenik, dobro, to bi bar volio za sebe da kažem, ali mislim, ne mislim na godine, nego mislim na u tom smislu iskustva nekakvog. Ja nisam neki veliki duhovnik da bi sada mogao to da na taj način dam taj odgovor, ali moja neka zapažanja, vidim recimo prosto i ljudi koji se kod mene ispovijedaju, moji parohijani i tako, šta očekuju od mene, ali sam čuo i mnoge recimo ovako neke primjere gdje se ispovijedaju kod drugih velikih duhovnika i tako dalje. Vidim da je tu ima pogrešan pristup, većina čada duhovnih imaju pogrešan pristup i pogrešno očekivanje od duhovnika. Znate kako, duhovnik ne bi trebalo da bude nekakav mudrac koji će da daje odgovora na sva pitanja, koji će da uvijek bude tu na taster kad nama treba, koji će da sad nam čini medveđe usluge po tome što će nam davati recepte kako treba da se prestane da pijemo, da pušimo, da se drogiramo, koji će biti naš bračni savjetnik koji će, i tako dalje, tako. To su, dakle, pogrešne predstave duhovnika. I to uopšte nije uloga duhovnika. Čak duhovnik čini medveđu uslugu ako se direktno miješa u odnose supružnika, ako nam daje, opet ponavljam, recepte neke za nešto i tako dalje. Znači, to prosto nije prirodno za taj duhovni odnos, da se tako duhovnik odnosi prema svoj duhovnom čadu. Jer šta je cilj duhovnika? Cilj duhovnika je da samo probudi u onom ko se ispovijeda i svom duhovnom čadu, da probudi u njemu vjeru i da ga podstakne da on se više moli, da ga podstakne da se on pokaje za svoj grijeh i tako dalje. Recimo, ako neko dođe na ispovijest i sad istina je da oni koji dođu na ispovijest na početku pa ne znaju kako da se ispovijede, duhovnik onaj koji ih ispovijeda može im potpomoći malo u smislu da ih podsjeti šta su to grijehovi, koji postoje sve grijehovi, opet naravno pazeći na godinu uzrasta na koga ispovijeda, da ne bi nekog sablaznio tako dalje, ali da ga prosto da ga nauči tehnički, da ga nauči kako se ispovijede i šta tu treba reći, i to je to. Ali poslije bilo kako ispitivanje, istjezavanje, izvlačenje iz onoga, iz nekoga ko se ispovijeda šta je učinio, šta ne učinio, to je potpuno pogrešno. Jer to nije ispovijest. To je više saslušanje, da kažemo, ravno policijskom saslušanju. Dakle, zato se zove ispovijest zato što onaj koji se ispovijeda treba da ispovijedi, da iskaže, dakle, da iskaže to iz sebe, a iskazujući sebe on mora zaista to da osjeća, dakle, da se on kaje zbog toga što je to uradio. A da bi se kajao, može zaista da on to sam i kaže, da ima tu potrebu da to kaže. A onda, nažalost, većinom oni koji se ispovijedaju, sveštenike duhovno opterećuju sa tim kako se on s nekim, recimo, ne znam, posvađao, pa šta mu je taj rekao, pa šta je on rekao, pa onda neke okolnosti, pa kako je pošao do prodavnice, pa koga je sreo, pa kako, to su nekakve priče koje nemaju kraja. Ako je tako iscrpe sveštenika, koji ima zaista mnogobrojne druge obaveze, a nerijetko se dešava da veliki red vjernika čeka zaista da se ispovijedi, a neko prosto misli da ima to pravo jer je sa duhovnikom svojim možda kao bliži, možda želi na neki drugi način da se približi, tako i onda on nekako posesivno želi da na taj način bude u blizini tog duhovnika, što je potpuno pogrešno, opterećujući ga nekim nepotrebnim, zaista nepotrebnim pričama. Ili recimo, dosta se te ispovijesti svode na to da pričamo duhovniku kako su nas vrijeđali, kako mi imamo problema, svekrva ima problema sa snajom, snaja ima problema sa svekrvom, žena ima problema sa mužom, tako, znači na te probleme. Istina je da je jedna, da sveštenik može i duhovnik da nam da, eto, tako neki savjet, da prosto da se moli za nas, da nam olakša i možda ako nekom to iskažemo, bit će nam lakše. Ali ne smije to da pređe zaista u tako neke maratonske, neke žalopojke, jadikovanje, jer to nije hrišćanski. To nije hrišćanski. Hrišćanski se, dakle, da se nosi taj krst koji imamo te i da vidimo gdje je naša greška u tome što pričamo kako nas je uvredio ovaj, kako nas je uvredio onaj, da mi nađemo našu grešku. Dakle, isključivo na ispovijestima duhovniku, dakle, našem, treba da pričamo naše grijehove. A ako se mi trudimo da se pred našim duhovnikom prikažemo kako smo mi sveti, kako mi smo, eto, pa eto, imamo neke grijehe koji nisu baš neki grijehovi, to je potpuni promašaj. I neka zna svako onaj ko iskreno ispovijeda svom duhovniku grijehove, ma kakvi oni bili, da će taj duhovnik zaista onda još više da posveti molitvene pažnje, ne nekakve verbalne ili, nego molitvene pažnje onom čadu za koje se osjeti da je on zaista se iskreno pokajao i da je zaista rekao ono, pa makar šta to bilo, nego neko ko dođe pa umotava to, zavija da bi on ispao tako nešto kao svetiji, pobožniji, a to se zaista uvijek primijeti i vidi. Ovdje kroz ovo pitanje se pominje neka ljubomora i tako, to zaista prosto to je svođenje jednog odnosa između čada duhovnika koje ja ne bi čak ni sad ni ulazio, to je prosto potpuno nepotrebno. Mislimo kako ljubomori tu sada pričamo i svemu tome i da li duhovnik posvetio više pažnje ovom ili onom. Ja sam zaista kao sveštenik imao recimo neke primjere gdje ljudi koji dolaze stalno u crkvu, oni su tu stalno, a dođe neko novi i ja kao sveštenik osjetim da tom čovjeku treba više pažnje, prosto da bi se on osjetio kao naš novi brat, kao naš novi član naše zajednice, da ga približimo sebi, da on osjeti našu ljubav, ja mu posvetim više pažnje možda u razgovoru, poučavanju ili nečemu, a onda osjetim zaista i neku ljubomoru kod ovih ljudi koji stalno dolaze u crkvu, kao pa eto oče, mi smo stalno tu i svaki dan sa tobom i ti si tako reći, eto, nama okrenuo možda leđa i tako priča s tim čovjekom stalno tamo ili s tom ženom, a mi smo vamo, dakle, zapostavljeni. A šta kaže u Svetom pismu? Kaže, Gospod će ostaviti 99 ovaca, a otiće, tražit će jednu onu izgubljenu ovcu. Dakle, kaže Gospod, nisam došao zbog pravednika, nego zbog grešnika da ih prizovem na pokajanje. Zato ako duhovnik nekada posvijeti nekom drugom pažnju, drugom nekom pažnju u smislu da više razgovara s njim, više u nekom drugom smislu, to je zato što je duhovnik osjetio da je tom čovjeku potrebnije više. Dakle, čim je njemu potrebnije, taj čovjek možda i bolesniji, A ako nama nije posvetio pažnje, znači hvala Bogu, na dobrom smo putu. Znači da vjerovatno nam nije potrebno toliko pažnja. E sad drugo je, ako mi imamo neke nezdrave odnose prema duhovniku, neke posesivne i tako dalje, tjelesne ili duševne, a ne duhovne, e to je već onda druga stvar, to je onda već problem i to treba na drugi način da se liječi.
Evo i posljednjeg pitanja, oče Siniša, naših slušalaca za večeras, s obzirom da nam je isteklo vrijeme za ovu emisiju, kako se pravilno ispovijediti?
Ono što bi mogli konkretno, znači vezano sada za svetu tajnu ispovijesti, kako se pravilno ispovijediti, da. Prije svega, potrebno se pripremiti za svetu tajnu ispovijest. Mnogi, vidim, dolaze tako usput, olako, nepripremljeni, a sveta tajna ispovijesti, samo ime kaže, jedan duboki osjećaj, tajanstveni, mistični i tako dalje, za koje je potrebna velika koncentracija, veliko da probudite u sebi te osjećaje, da i pokajanje. Znači, nije važno samo sjetiti se grijehova, a što u najvećem broju slučajeva se ne sjetimo, dakle, smo nepripremljeni, nego je važno te grehove tokom ispovijesti koje se ispovijedamo propratiti pokajničkim jednim raspoloženjem. Ali ne opet na silu, ne opet da glumimo, ne opet da se mi trudimo, jer to bi ono bilo duševno, nego da izazovimo u sebi jedan osjećaj pokajanja. Kako ga izazvati? Prije svega molitveno. Znači, potrebno je prije svete tajne ispovijesti, znači da se vidi, recimo, da to bude u toku posta. Znači, trebali bi se ispovjedati minimum 4 puta godišnje, to jeste u toku 4 velika posta. A može i van toga po potrebi. Dakle, prije toga da se molitveno pripremimo, da čitamo, imamo pokajni, recimo akatist, Gospodu Isusu Hristu, pokajne kanone, molitve, 50. psalam, da čitamo psaltir. I čitanjem psaltira par dana prije ispovijesti, u najma će se pobuditi, Gospod će nam omekšati srce i probudit će se osjećaj pokajanja. Nemoguće zaista ne čitati psaltir i molice, a ne zaista ne zadobiti pokajničko raspoloženje. I samim tim što smo zadobili pokajničko raspoloženje, u nama se budi i da kažemo osvježenje u našem sjećanju, našem pamćenju, jedna tananost, jedan osjećaj prema svemu ono što je nečisto. Što smo nečisto uradili, što smo grehovno uradili, i onda se lako sjećamo i naših grijehova, i ne samo da ih se sjećamo, nego i onda koliko toliko pravilno postavljamo na mjesta na kojima ona trebaju da budu, a to je na mjestima onim gdje ćemo reći žao mi što sam to uradio, nisam to trebao raditi. Ili da kažem, ja sam zaista gord, ja sam sujetan, ja vrijeđam te ljude, uredio mene, jeste, ali ja sam to prouzrokovao tim i tim. Znači, i da ne idemo na ispovijest već unaprijed kao da smo smislili neku priču i tako, jeste, ispovijedit ću ja to, reću ja, recimo sad, ja se ljut, ne pričam s tim i tim, ali zbog tog i tog. Uvredila sam snaju ili uvredila sam sekrvu, ali ona je tako, tako, ovo i ono i to. Ne znam, posvađala sam se sa mužem ili posvađala sam se sa ženom, ali, znači, ne smije biti to ali. Znači, uvijek mora da bude, da na ispovijest budemo spremni da snosimo odgovornost i da snosimo krivicu i da se kajemo zbog toga. I da nijednog momenta ne pomenemo ali, ili to je zbog ovog, ili to je zbog onog, ili bio sam isprovociran, ne znam ja šta. I kad dođemo, dakle, na ispovijest, da naša izlaganje i naša ispovijest bude, da ne obraćamo pažnju na to kako ćemo mi ostaviti utisak na duhovnika. To nijednog momenta ne smije biti. Ako se samo pojavi mala trunka toga, to već nije prava ispovijest. Znači, mi moramo biti svjesni da mi onog momenta kad kleknemo da se ispovijedamo, mi smo klekli pred Krista. Pred Boga smo klekli. I da takav osjećaj imamo. Da je sveštenik tu samo neko kao poslušnik Božji koji će da pročita molitvu, koji će da bude tu neko koji će eventualno dati neku smjernicu duhovnu i tako dalje. Ali da je on tu, znači da smo mi pred Boga stali, da se njemu molimo i da Bog zna već sve naše grijehove. On zna sve, ali samo traži da mu ih mi priznamo. A kako kažemo narod, ko prizna, pola mu se prašta. A ono pola ćemo svojim pokajanjem i poslije svojim trudom da to ispravimo i da se izborimo sa tim. I još jednom ponavljam, dakle, na ispovijestima ne treba odugovlačiti, ne treba raspredati nekakve priče, jer to zaista, to je veliko, veliko opterećenje za sveštenika, a većinom, vjerujte mi, sveštenici iz svog strpljenja, iz svog nekog trpljenja i smirenja, oni ne žele da prekidaju onoga ko tako ima taj pristup, puste da pričaju i tako, ali vjerujte, veoma, veoma to opterećujeće za sveštenike i to je izraz jedne duhovne nezrelosti za ono koji se spovijeda. Zato onaj koji želi da na pravi način se spovijedi, mora dakle striktno samo svoje grijehove, svoje krivice da priča i da se da ima taj osjećaj i jedne duhovnog jednog raspoloženja, pokajničkog raspoloženja, gdje će čak ako treba i zaplakati, i to je čak i poželjno, da zaplače zašto? Što je takav čovjek. Kakav čovjek? Mnogi će misliti kao pa ja sam dobar. Ne, upravo to, da sam loš čovjek. Bože, zašto sam ja opet takav? Zašto sam opet to ponavljao sve? I ti Bože, znači meni, sve mi daje, sve mi, raspio si se za mene, griješ me, hraniš me, dao si mi sve ono što volim, a ja sam opet takav. I da zbog toga zaplačemo. E to je onda pravo pokajanje, kada i suzu pustimo i kada onda ta suza koju smo pustili ne bude suza licemjera, nego suza koja će zaliti drvo našeg preobražaja. Da poslije ispovijesti mi nastavimo jednim novim životom, da se potrudimo da uvijek neki grijeh, neki nedostatak, neku manu koju smo imali, da je pokušamo mijenjati na bolje, a Bože moj, ako i padnemo, i po stoti put ako padnemo, da se ne sramimo opet doći kod svog duhovnika i da mu opet kažemo, oče, ja sam pogriješio, a onda kaže, sine, ustani, operi se, očisti se, idemo dalje.
Oče Siniša, hvala vam na ovoj emisiji, na vremenu koje ste odvojili za naš radio i naše slušaoce.
Bogu hvala i hvala vama.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Siniša Smiljić, paroh Ulcinski. Pišite nam, naša mail adresa je pitajte.sveštenika@yahoo.com, broj za poruke 069 23 22 13 i broj u studiju u Podgorici 020 228 555 i 068 041 045. Očekujemo vaša pitanja. Ova emisija i postoji zbog toga. Do sljedeće emisije. Mi vam želimo svako dobro od Gospoda. Sljedeće nedjelje, tačno u 21 sat, opet se čujemo u ovoj našoj emisiji, ali sa nekim novim gostom, sveštenikom naše crkve. Do tada svako dobro, ostajte nam s Bogom.